Assalomu alaykum. Birodarlar, sizlar bilan ruhiy hayotimizning muhim qismi bo'lgan ma'bad va jamoat haqida suhbatimizni boshlaymiz. Muqaddas kalom yerda bunyod bo'lgan va ma'bad deb ataladigan binolarning hech birini ma'bad deb tan olmaydi. Muqaddas kalom ta'limotiga har bir masih qoni evaziga sotib olinib, muqaddas ruh tomonidan o'zgartirilgan. Masih qoni evaziga sotib olingan jonlar jamlanmasi jamoatdir. Jamoatning kichik bir qismigina yerda xolos. Qolgan katta qismi esa allaqachon Xudo bilan birga. Yerda jamoatning ko'zga ko'rinadigan boshlig'i yo'q. Biroq samoda ko'rinmaydigan boshlig'i bor. Masih o'z jamoatini yaratish uchun jonini berdi.
Efesliklarga bo'lgan maktubning 5-bob, 25-oyatda shunday deyilgan. Masih imonlilar jamoatini sevib, ular uchun o'zini qanday fido qilgan bo'lsa, biz yashayotgan kunlarda otamiz Xudoning eng oliy ishi bu jamoat tuzishdir. Otamiz Xudo o'z shohligi uchun mumkin qadar ko'p jonlarni qutqarib qolish payida. Dushmanimiz, iblis esa nafaqat Masihni bilmaganlarni, balki imonlilarni ham yo'ldan urish payida yuribdi. Havariylar kitobining 15-bob, 4-oyatda shunday yozilgan. Birinchi galda, Xudo boshqa millatlardan o'z ismini tanigan har bir xalqni olish uchun tushganini tushuntirdi. Jamoatni tashkil qiladigan tanlangan odamlar Masihning tanasiga cho'mdirilgan. Jamoat qachon paydo bo'lgani haqida avvalgi suhbatlarimiz davomida to'liq ma'lumot berilgan. Jamoat Masih o'z ishini boshlagan paytdan boshlangan. Bu uning havoriylari edi. Ilk jamoatning paydo bo'lishi 1-asrda yuz bergan.
Iso va uning shogirdlari bir jamoat bo'lishgan. Ular Xudoning oliy ishini jamoatning haqiqiy boshlig'i bilan birga bajarishgan. Jonlarni qutqarishgan, Xudoning muhabbatini ko'rsatishgan, mo'jizalar yaratishgan. O'shanda jamoatning haqiqiy boshlig'i havoriylar bilan birga edi. Masih jamoatning qanday bo'lishi kerakligi haqida namuna ko'rsatib kelgan edi. Hozirgi jamoat esa Masih ketganidan so'ng ilk marta tuzilgan jamoatlarning izdoshlaridir. Masihiy jamoat yangi ahd ta'limotiga ko'ra hosil bayrami bilan boshlangan va ehtimol tiriklayin osmonga ko'tarilgan Masihning ikkinchi qaytishi bilan tugaydi. Jamoat degani biz imonlilarning birdamligini tushunamiz. Biroq jamoat so'zi yunoncha ekklesiya so'zidan olingan bo'lib, da'vat qilish degan ma'noni bildiradi. Masihiylar bu dunyo sistemasidan Masihda bo'lish uchun da'vat etilganlar. 1 Korinfiliklar 1-bob 2-oyatda shunday yozilgan. Karim shahridagi Xudoning jamoatiga muqaddas bo'lishga chorlanganlarga.
Jamoat so'zi imonlilarning mahalliy guruhini bildiradi. Kolosaliklarga bo'lgan maktubning 4-bob 15-oyatda esa bunday yozilgan. Va uning uyida to'planadigan jamoatga. Bundan tashqari, jamoat so'zi yana dunyo bo'yicha umumiy jamoat ma'nosini ham bildiradi. Pavlus o'zining Korintliklarga yozgan maktubida shunday degan: "Men havariy deb atalishga ham loyiq emasman, chunki Xudoning jamoatini ta'qib qilar edim." Pavlusning masihiycha hayoti boshlanishidan oldingi voqealarni o'qigan imonli Pavlus o'sha davrdagi birgina jamoatni emas, hamma jamoatlarni ta'qib qilganini yaxshi biladi. Jamoat bilan osmon shohligi o'rtasida farq qanday? Matto kitobining 13-bobdagi hikoyalarni tasdig'iga ko'ra, shohlikda yaxshi odamlar ham, yomon odamlar ham bor. Bular oxirgi zamonda saralanadi. Shunday ekan, jamoat ham shohlikning bir qismi. Yahudiylar tomonidan rad etilgan shohlik Masih kelganda tashkil qilinadi. Jamoat haqida umumiy va aniq faktlar bilan tanishni keyingi suhbatimizga qoldiramiz.